habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa habeen 4 bisha Sebtembar sanadka 2024 oo 11:00 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah Maxamed Cabdi. Idaacadda caawiya dunida waxaad ku dhagaysan doontaan falanqayn la xiriirta doodii ay xalay yeesheen murashaxiinta doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka ee Kamala Harris iyo Donald Trump.
Trump iyo Harris waxba iskulamayna kala harin xalay. Doodu waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. Haddaan soo qaato Kamala Harris, weji furan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan ciidamo ka tirsan Puntland waa kuwa amniga ee PSF loo yaqaano oo dilimadyadii ka joojiyey garoonka magaalada Boosaaso, arrintaasna ay xiisadii ka dhalatay.
Marka haba yaraatay annagu ma hayno on the record cid loo diiday ama cid laga hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay kasoo degaan. Unit ka mid ah ciidamada gudaha ee dowladda Puntland ee PSF oo runtii ah ciidamada lafdhabarka u ah aasaaska amniga guud ee Puntland qaybta ugu muhiimsan gacanta ku haya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena Caawa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shaqaalaha gigida duyuuradaha caalamiga ah ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa Arbacada maanta shaqo joojin bilaabay. Shaqaalaha oo turumbooyin caaga ka dhawaajinayay ayaa booliiska ay isfarsaareen. Shaqaalaha ayaa ka mudaaharaadaya shirkad India laga leeyahay oo sababtay in dulimaadyada la kansalo, kuwo kalena dib loo dhigo, iyadoo boqolaal rakaab ay arrintaasi dhibi ka soo gaadhay. 10 ka tirsan shaqaalaha gigida duyuuradaha caalamiga ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa ku qeylinayay Adani waa inay ka baxdaa dalka, iyaga oo ka hadlayay heshiis la soo jeediyey in lala galo shirkadda Adani Groups ee dalka Hindiya ka soo jeeda. Heshiiskaasi oo qorayay in 30 sano laga kireeyo iyaduna ay gigida ballaadhiso, iyada oo ku maalgelin doonta lacag gaadhaysa 1.58 bilyan oo dollar. Meel ka baxsan terminaalka ayaa rakaabkii ay fadhiyeen waddada dhinaceeda, iyada oo qalabkii shandadaha lagu qaadayna ay meesha yaaleen, iyada oo shaashadii laga akhriyey saacadaha durlimaadka iyo imaanshuhu ay dansanaayeen. Mid ka mid a rakaabka oo lagu magacaabo Axmed Cabdiraxmaan ayaa yidhi waa wax liita isagoo 6 saacadood sugayey. Warde Cumar oo iyaduna rakaabka ka tirsanayd ayaa tidhi qofna ma soo baxayo si uu wax noogu sheego inaannu socdaalayno iyo inaannu hotel raadsano, waxaan haystaa caruur yaryar oo gaajoonaysa. Muuqaalo TV-ga laga arkay ayaa muujinayay booliiska oo garaacaya dad dibadbaxayay. Duhurkiina safafkii dadku way dhaqaaqeen iyadoo booliisku amniga ilaalinayay meeshii shaqaalaha gigidu ay ilaalin lahaayeen. Macadda inta qof ee shaqo joojinta ka qayb qaadatay ilaa iyo heerka ay shaqo joojintu arbushayso howlaha gigida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo ka dalka Britain waa Antony Blinken iyo David Lammy ayaa booqasho wadajir Arbacadii ku tagay magaalada Kiev, iyadoo Ukraine ay cadaadis ku saarayso reer galbeedka inay u ogolaadaan inay u adeegsadaan gantaalada reer Ruushku si ay ula dagaalamaan. Labada xogeya ayaa caasimadda Kiev ku gaadhay tareen ka yimid dalka Poland saacada kadib markii ay dhacday doodii madaxtinimada Mareykanka ee u dhexaysay Kamala Harris iyo Donald Trump, taasoo ay aada isugu weerareen dagaalka labada sano iyo bar ka socday Ruushka iyo Ukraine dhexdooda. Blinken ayaa kasoo socdaalay London, halkaasi oo intii uu joogay uu ku eedeeyey Iran inay Ruushka siisay gantaalada ridada gaaban ee Al-Fatx 360, isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi sare oo kac ku yimid dagaalka. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araqchi ayaa Arbacadii sheegay in Tehran ayna wax gantaala gaarsiinin Ruushka, isagoo intaasi ku daray in cunaqabateynta Mareykanka iyo saddexda dal ee reer Yurub ay ku soo rogeen Iran una xal keeni doonin. ruushka ayaa arbacada maanta sheegay inay sida ugu habboon uga jawaabi doonaan haddii maraykanku u qaado xayiraadda uu saaray ukrain oo isticmaalaysa gantaalada uu maraykanka siiyo ee lagu duqeeyo bartilmaameedyada gudaha ruushka kadib markii duqeymo ay ka dhaceen dalka ruushka gudihiisa. Duqeymo cirka ah ayaa Israa'iil ay ka geysatay magaalada Dulkaram ee Daanta Galbeed wa magaalada Tuubaas ee Daanta Galbeed ee dalka Falastiin. Arbacada maantaana waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 qof sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka degdega ah ee Falastiin, iyadoo ciidamada Israa'iil ay sii wadeen howlgalladooda, kuwaas oo ay ku sheegeen inay ku bartilmaameedsanayeen kooxo mintidiin ah oo Iran ay taageerto, sida hadalka u dhigeen. Rabshada ayaa ka socda Daanta Galbeed tan iyo markii uu dagaalku Gaza ka bilowday, iyadoo ku dhowaad maalin walba ay ciidamada Israa'iil sameynayeen howlgallo ay ku qabqabanayeen kunan qof reer Falastiin ah. Dagaalyahanada reer Falastiin ayaa iyaguna dagaal kala hortagay ciidankaasi Israa'iil. In ka badan 680 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay Daanta Galbeed tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kuwaasoo isugu jira dagaalyahanno, rayida iyo kuwa hubaysan, sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee Falastiin. Madaxweyne Joe Biden ayaa Arbacada maanta sheegay in Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii loo hubin lahaa inaanay mar dambe dhicin dhacdooyinka sida toogasho dhimasho keentay oo loo geystay qof dumara oo jinsiyadda Maraykanka haysatay oo mudaaharadaysi kana soo horjeeday ballaadhinta deegaameynta Israa'iil ee wado. Biden ayaa dhimashadeeda ku tilmaamay gebi ahaanba waxaan la aqbali karaynin. Bayaanu soo saaray ayuu Biden ku sheegay in iyada oo Israa'iil ay qaadatay mas-uuliyadda dhimashadaasi, haddana ay tahay in dowladda Maraykanku ay galaangal u yeelato baadhitaan xaaladii dhimashada la xiriira. Waa inuu jiraa isla xisaabtan buuxa, Israa'iilna waa inay samayso wax badan si loo hubiyo in dhacdooyinkan oo kale ayna mar dambe imanin, ayuu yidhi Joe Biden. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan warkii caalamka. Fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Magaalada Basaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland waxaa ka jira dareen la xidhiidha dhinaca nabadgelyada kadib markii ciidanka PSF ama Puntland Security Forces ay soo saareen digniin ay diyaaradaha isticmaala garoonka magaalada ugu sheegeen inayna garoonkaasi adeegsan. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu jiray khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyey maamulka Puntland iyo hoggaanka ciidanka PSF. Sabab arada shacabka ku nool magaalada Basaaso ayaa walaac xoog leh ka muujinaya tallaabooyin dhalin kara xasilooni darro, sida warbixintan ku eegeysa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac.
War saxaafadeedkan maantay lagu baahiyey bogga ciidamada PSF ayaa lagu sheegay in diyaaraduhu aysan isticmaali karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Basaaso. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii muddo 3 sanadood ah loo diiday in ciidamada PSF ay isticmaalaan garoonka diyaaradaha magaalada Basaaso. Ugu dambeyna maantay la celiyey ciidamo dhaawac ah oo ka tirsan PSF, kuwaasoo loo qaadi lahaa arrimo caafimaad. Dadka shacabka ah ee ku dhaqan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Basaaso ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in ay ka fogaadaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland, Maax Axmed Yuusuf, oo ay V O A wax ka weydiisay war saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada PSF, ayaa sheegay in uusan hakad geli doonin duulimaadyada diyaaradaha. Wuxuu kaloo agaasimuhu beeniyey wararka sheegaya in ciidamo PSF laga celiyey inay isticmaalaan garoonka Basaaso.
Erborku shaqeynayaa xaaladiisu nabadgelyo iyo xaaladiisu shaqo maamul aad bay wanaagsan tahay. Maanta waa diyaarada caalamiga ka dhoofayeen oo international ah.
Qoraalka waxaa ka dhex muuqday in muddo 3 sano ah ciidamada PSF aysan kana soo degin kana bixin. Maanta ugu dambeysana ciidamo dhaawac ah sida ay sheegeen ama qoraalka ka muuqatay laga celiyey garoonka. Ma jirtaa arrintaas?
Waana erbor dowladda oo dadka iyo dadku u adeega. Marka haba yaraatay anagu ma hayno on the record in loo diiday ama in laga hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay ka soo degaan.
Waxay dhaheen ciidamo gaar ah ayaa garoonka haysta. Maxay yihiin ciidamadaas?
Unit ka mid ah ciidamada gudaha ee dowladda Puntland ee BNDS oo runtii ah ciidan ciidamada lafdhabarka oo ama asaaska amniga guud ee Puntland qayb qaybta ugu muhiimsan gacanta ku haya. Yuunit ka tirsan baa haya airborka iyo xarumo kaloo badan oo dalka ayay hayaan. Waana wax sharciyada airbor kasta adduunka uu leeyahay ciidan ofasaydka ama xaydaarka guud ilaaliya. Marka
ciidanka BNBF waa ciidamada badda Puntland, marka booliiska ayaa ilaalin jiray garoonka, ma laga wareejiyay iyaga?
Ciidankan markii ciidankii booliiska oo airborka joogay in la tababaro, la tageeyo, laga fursan waayay oo xiriyaha lagu xariyay, ayaan dowladda ka codsanay in mataqaanaa ciidankan amniga airborka loo dhiibo ay ilaaliyaan, maadaama ayeen ciidan tababaran oo tayo leh.
Muddo saddex cisho ah hadda waxaa la sheegayaa in uu afduub ku maqan yahay mid ka mid a shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Muxuu ahaa ninkaasi, bal magaciisa iyo teetalkiisa?
Iskada airborka dhisaysa iyo arrimaha dokumentiyada dowladda waxa ugu xiran oo cashuuraafka iyo la xiriira iyo documentationka iyo waxaas iyo wasaaradda duulista iyo wuxuu ahaa coordinator buu ahaa. Marka cabdishidaasin baa la dhahaa, laakiin se deecidda afduubatay dabcan haddaan ogaan lahaa waa xambadhihi lahaa, waaba kasoo dari lahaa. Laakiin kolleydii kusoo qayb ka mid a magaalada Boosaaso meerad ka mid a soo jooga ayaa la kaxay. Ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ayaan ka warsugaynaa wixii rabooda inala wadaagaan.
Qoraalkan maanta waxaa ku qoraa in dadka ku dhow agagaarka garoonku ay ka guuraan, garoonkuna uusan shaqayn doonin. Arrintaasi see kuula muuqataa?
Airborka Boosaaso dabcan shaqadiisa wasaaradda duulista hawada iyo dowladda ayaa ka mas-uul ah, waa institution dowliya. Shaqadiisa waraaq ee lasoo qoray iyo wax qof baray dabcan ma joojin karto, dowlinaadyaduna si joogtaaday u imaanayaan una yimaadaan.
Laakiin agaasime, warkan waxaa soo saaray ciidamo Puntland ka mid ah oo hubaysan, hadda ka horna iska horimaad ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso oo barakac sababay. Marka haddii idinkana aad tiraahdaan garoonku wuu shaqaynayaa, iyaguna ay dhahaan ma shaqaynayo, maxay kuula muuqataa inay ka dhalan karto?
Walaal horta iyagu sharciyad buu malay inay dhahaan airborka ma shaqaynayo. Airborka ciidan maantuu yimaado ma dhihi karo ma shaqaynayo. Airborka institution dowliya weeye, nidaam buu ku shaqeeyaa, wasaaraddaa ka mas-uula, xafiisyaha ayaa shaqadiisa mataqaanaa dad baa gacanta ku haya oo xafiisyaha notam iyo nidaam iyo qaad baa jira language iyo ama luuqad lagula hadlaa jira airborada iyo diyaaradaha oo ldhin karo airborkaas ama u shaqeynaya ama shaqeynayo. Marka qof yani aan cid ka baxsan xaydaadka wasaaradda duulista hawada dabcan xaq uma laha inay tiraahdo airborka ma shaqeynayo. Dadweynaha waxaan sheegayaa airborka Boosaaso waa shaqeynaya, waa airborkiindii horumar ballaaran iyo shaqo wacan baa ka socota, duulimaadiyo joogtaa baa ka socda, kuwantarasha aada imaanaya, kuwii hore inoo joogaas joogtaa imaanay, maanta mnsetodeer iska dhoftisay xiyaaba yaraatee wax walwala iyo wax tashuushiyo laydin ku furin. Xaaladda airborkuna boqolkiiba boqolaad buu fiican tahay, insha allah waa intaas in ka badan duulimaadiyo ka waaweyn inay gaaraan baa insha allah qorsheyna. Marka wax dhiba ma jira.
2 sano iyo 9 bilood ayaa kasoo wareegatay markii uu dagaal xoogani ku dhex maray magaalada Boosaaso ciidamada kala gedisan ee Puntland iyo ciidanka BSF, kadib markii madaxweynaha Puntland uu xilka ka qaaday hoggaanka ciidamada BSF General Maxamuud Cismaan, balse xilka qaadistaas uusan u hoggaansamin, waxaana dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso uu sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur hantiyeed. Hase yeeshee wadahadal iyo nabadayn ay sameeyeen isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta Puntland qaar ka mid ah, waxaa madaxweynuhu dib u magacaabay agaasimihii uu horay xilka uga qaaday kadib markii la sameeyey dib u heshiisiin. Ilaa xilligaasna ma jirto wada shaqayn dhab ah oo dhex martay maamulka Puntland iyo ciidamada BSF, waxaana muuqata in iminka dadku ay cabsi ka muujiyeen in dagaal uu ka qarxo gudaha Boosaaso. Faadime Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Fiid wanaagsan mar kale. Haatanna dalka Mareykanka, murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa xalay fiidkii oo talaada ahayd ay isku hirtiyeen gabadha isku hayaan xilka ee ka socota xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris, waxayna si weyn uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin iska soo ridida ilmaha socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Wariyaha V O Steve Herman ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo halkii ay doodu ka dhacday, waxaana warbixinta inoo soo koobaysa Xashe Ibrahim Xashacuud.
iyaga oo ay 2 meter u dhaxayso oo aanay jirin wax dhagaystayaal ah oo qolka ku sugnaa ayaa labada murashax ee madaxweyne oo aan weligood kulmin ka hor habeenimadii talaadada ee xalay waxay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay martigelisay ABC News oo ay hal mar baahinayeen shabakada kale oo warbaahina oo ay daawanayeen 10 milyan oo Mareykan ah oo laga yaabo inay codeeyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa la hadashay codbixiyaasha sida ugu badan intii ay ka jawaabaysay weeraradii uga yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump, iyada oo dejisay wax badan oo ay iyadu leedahay kadib markii uu madaxweyne Joe Biden ka baxay tartanka.
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Waxay tiri, sida cad, anigu ma ihi Joe Biden, runtiina ma ihi Donald Trump. Waxa aan sameeyaana waa jiil cusub oo hoggaaminaya dalkeena. Mid rumaysata waxa suurtagalka ah. Mid keenta dareen rajo ah oo ku saabsan waxa aan sameyn karno halkii aan mar walba hoos u dhig lahayn dadka Mareykanka. Trump waxa uu ku eedeeyay Harris oo ugu yeeray Marxist iyo in ay mas'uul ka tahay socdaalka sharci darrada ah ee ku soo badanaya Mareykanka.
They've destroyed the fabric of our country.
Waxay burburiyeen dhismaha dalkeena. Malaayiin qof ayay ogolaatay.
Trump isagoo aan soo bandhigin wax cadeyn ah ayaa waxa uu sidoo kale Harris ku eedeeyay duulaanka Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalka Gaza.
She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because
Israel way naabtahay isla mar ahaantaana hab iyada u gaar ah waxay naabtahay dadka carabta ah sababtoo ah meesha oo dhan waa la ololin doonaa carabta dadka yahuud ah iyo Israel Israel way ku deyn doontaa.
Trump waxa uu ahayd markii 7-aad ee uu ku jiro masraxa dooda madaxweynaha, Harrisna waxa ay ahayd markeedii ugu horeysay. Waxay sheegtay in murashaxa jamhuuriga uusan ku habboonayn inuu ku laabto aqalka caad isla markaana uu jiro heshiis ku saabsan arintaas oo hoggaamiyasha adduunka marka laga reebo kuwa kala taliska ah ee uu Trump aad ula dhacsan yahay.
You adore strongmen instead of
waxaad jeceshahay ragga xoogga badan halkii aad ka danayn lahayd dimuqraadiyadda. Ku-xigeenada Trump ee aqalka laf dhabarta sida kongresmanka jamhuuriga ah ee laga soo doortay Florida ee la yiraahdo Byron Donalds ayaa waxa uu sheegay in Harris ay ku guuldareysatay inay qeexdo waxa ay qaban doonto madaxweyne ahaan.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies.
Kamala Harris waxa ay sameysay oo dhan waxay ahaayeen isaga ayay weerartay. Kama aanay hadlin siyaasadaha, ma aanay ka hadlin farqiga u dhexeeya iyada iyo maamulka Biden. Markii Afghanistan soo baxday maxay tiri wax badan ma jiraan.
Ku dhawaad 3 meelood oo meel ra'yi ururin laga sameeyay codbixiyaasha Mareykanka ka hor dooda ayaa sheegay in ay yaqaaniin Trump laakiin ay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan Harris. Doodu waxa ay soo saartay farqi cad oo u dhexeeya labadooda sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee laga soo doortay California ee la yiraahdo Ted Lieu.
Kamala Harris waxay ahayd madaxweyne. Donald Trump wuxuu ahaa mid la yaab leh oo aan isku xidhnayn ama aan si cad u hadlaynin.
Ilaa Trump iyo Harris ay ka doodaan mar kale ka hor maalinta doorashada, tani waxay noqon kartaa fursadooda ugu fiican ee isku dayaan in ay ku gacan geliyaan tirada yar ee codbixiyaasha aan go'aansan halka ay codkooda siinayaan ee 7 gobol ee la filayo inay go'aan ka gaaraan cidda noqon doonta madaxweynaha xiga ee Mareykanka.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caashe Ibraahim Caashe Cuud oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA-da. Steve Herman oo ka soo diray magaalada Philadelphia ee xalay ay doodu ka dhacday. Haddaba doodan xalay waxay socotay 9 daqiiqo waxaana ka dhacday macadka qaran ee dastuurka ee magaaladaasi Philadelphia waxaana baahiyay televisionka ABC. Haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yeebarow ayaa arrintan la falanqeynaya. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa ugu horreyn weydiiyey doodaasi iyo nuxurkeeda.
Mahadsanid Cabdixakiim, waan dhowahay. Waxay ahayd dood aad loo sugayey oo aad loo daawaday. Dad tiro badan oo daafaha adduunka joogana ay daawadeen, gaar ahaan Mareykanka gudihiisa, waxay ahayd arrin aad loo sugayey. waxay ahayd dood labada musharax ay aad uga hadleen qodobadii mid walba uu islahaa way ku anfacaysaa oo way ku soo saari kartaa. Trump iyo Harris waxba iskulamayn kara harin xali. Dood waqtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen. Haddaa soo qaato Kamala Harris, weji furan iyo qosol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay, halka uu Donald Trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey. Laakiin Cabdixakiim, waxa keliyan isleh waa uga duwaneed doodii oo aan hore u arki jirnay waxay ahayd iyadoo dooda hore lagu murmo ama laga doodo waxaad laysku haysta ama shicibku ay daneynayaan. Laakiin xalay mid kale ka soo dhex baxdayo Donald Trump marka uu deliishanayay arrinta ku saabsan shaqo la'aanta iyo dhaqaale xumida dalka ka jirta, waxa uu yidhi meesha la yidhaahdo Springfield ee ku taala Ohio waxaa dhacday, buu yidhi, in eyda iyo mukulaalaha ama bisadaha dadku ay qashaan gaajo darteed.
Wahgag in Cabdiraxmaan, saad aaduba tilmaantay hadda, waxay ahayd dood aada loo sugayay islamarkaana dadweynaha Maraykanku ay si weyn isha ugu hayeen. Haddii bal aad noo dul marto, maxay ahaayeen mawduucyada sida weyn looga dooday ee inta badan doodaasi ay isku waajiyeen labada musharax?
Arrimaha aadka looga dooday, Cabdixakiim, waxaa ugu weynaa dhaqaalaha oo run ahaantii markii la eego shicib weynaha Maraykanka intooda badan saadaalihii la qaadiyay waayadii dambe oo dhan uu Donald Trump ku gacan sarreeyey. Xalay markii doodaasi ay timid, dhaqaalaha uu ka hadlay waxa uu ku faanay oo uu aad ugu celcelshay in waqtigiisii dhaqaale badan uu jiray oo dadku ay tanaasanaayeen jawaabkooda buuxeen, imikase intii Biden iyo Harris ay joogeen shaqo la'aan badan ay dhacday, halka ay Harrisna ay soo deliishatay dhaqaalaha noocaana oo ay leedahay waxay ka markhaati kaceen. Haddaan anigu imaado, Trump aan ka fiicnaan karo. Waxaa qodobka kale ee sida weyn loo jaxjaxay ahaa ilmeyska suuriyadda iyo waxaa loo yaqaanaa abortionka oo 20 sano sharcigii soo jiray Roe versus Wade ee markii uu Donald Trump uu soo xushay 3 ka mid ah maxkamadda sare dadka maxaakimiinta ku jira la baabashay. Maanta aan meelo badan laga ogolayn in ilmaha la iska soo rido oo taa ay ku kala qaybsan yihiin waddanka oo dhan. Arrimaha socdaalka oo si weyn ugu faanay Donald Trump oo uu yidhi 11 milyan oo waxaa jooga aan dokumenti waddankan haysan oo haddii aan qabto hal maal aan kulligoodooda dhoofin doono, halka ay Kamala Harrisna ay ka difaacday arrinkaasi. Nidaamkii caafimaadka ee Obama uu abuuray ayaa isagana laga aad looga dooday oo qof walba meeshiisa uu ka qaatay iyo wixii markana uu ku wanaagsanaa. Waxaa kaloo udub dhexaad u ahaa doodii xalay arrimaha ka socda Gaza, Afghanistan iyo Ukraine. Gaza oo kale matala aad baa la isku qabtay. Donald Trump wuxuu yidhi Kamala Harris, Israel way naceb tahay, haddii meesha qabatana 2 sano gudaheed ayaa Israel lagu weyn doonaa, halka iyaduna ay ka difaacday oo ay ka sheegtay inay lama huraan tahay in Israel xuquuqda ay leedahay iyo difaaca ay xaq u leedahay ay hesho, laakiin 2 dowladood oo siman laga helo bariga dhexe oo Israel iyo Falastiin ay wada leeyihiin. Dhinaca arrimaha qoryaha guryaha lagu haysto oo dad badan ay leeyihiin ilmahan iskuulada isku dilaya waxa u sababa in qoryaha la mamnuuco ama kuwooda xoogga badan aadka u daran la mamnuuco ayaa iyaduna ahayd dood aad looga hadlay. Isbeddelka cimilada oo dabcan iyaduna ahayd, Cabdixakiimow, arrin aan aad loo yareysan.
Wagag in Cabdiraxmaan, markaad inta badan eegto dooda noocana oo dee dabcan dadweynaha Maraykankuna ay aada u daawadaan, warbaahinta Maraykanku qiimeyn bay sameeyaan marka sanoo kale ay dooda u dhacdo, marka aada dhinac kasta ka eegto islamarkaana doodana dee dabcan waa daawatay ama aada u kuurgashay, saxaafadda Maraykanku maxay ka idhaahdeen doodaasi, sisay u qiimeeyeen, see loo kala gacan sarreeyey?
Cabdo, su-aashaasi waa middi laba af la weeyaan, waxaana mar walba ku xidhan tahay qofka aad la hadasho. Maraykankana waxaan ogsoonnahay in dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay qolo walba kay doonayaan ay u codeeyaan iyagoo inta badan aan eegin waxyaabaha laga hadlaya, laakiin mabda ahaan iyo xisbiga ay la joogaan ay u codeeyaan. Marka dadka aad la hadasho ama laga qaado aftida ayaa ku xiran tahay markii laga hadlayo aftida guud. Waxaase iyaduna xusid mudan, haddii doodii Trump iyo Biden ay wada galeen June 7, 2020 la wada qiray inuu Trump ku badshay oo runtii ahaydba arrintii Biden uu doorashada uga haray, waxaan isdhihi karnaa xalay oo aan ka arkayay dadka faaqaday intooda badan inay isku raacsanaayeen inay Kamala Harris xalay gacan sarreysay.
Wagaag aad iyo aad baad Cabdiraxmaan u maadsantay.
Adaa mudan Cabdixakiim.
aad bay u mahadsan yihiin madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebarow iyo cabdixakiin maxamuud shuruuc wariyaha v o eda oo falanqaynayay doodii xalay dhex martay labada tartame ee xilka madaxtinimo ee maraykanka ee kamala harris iyo donald trump. halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington. dad badan oo reer ukraina ayaa rajaynaya in natiijada doorashada maraykanka ay gacan ka geysan doonto soo afjaridda dagaalka ruushka ee ukraine, iyadoo qaar ka mid a dadkaasi ay ka walaacsan yihiin in murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump uu u dabacsanaan doono moscow, kuwo kalena ay ka walwalsan yihiin in marka la eego siyaasadda murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga kamala harris uu gargaarka oo ah mid muhiima uu si gaabisa amaba aan dhaqso ahayn uu usoo gaari doono dalkaasi. Ana Shernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiev, waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
magaalada caasimada ah ee Kiev iyo meelo kale oo ka tirsan Ukraine, dadku waxa ay ka fikirayaan kana walaacsan yihiin natiijada doorashada Maraykanka iyo sida ay u saameyn doonto dalkooda hooyo ee uu dagaalku ka socdo. qaar ka mid a dadka degan caasimada sida Anhelina ayaa rajo muujinaya. waxa ay tiri, waxaan filayaa in madaxweynaha soo socda uu na taageeri doono siyaasaddeenna iyo howlaheenna ciidankaba. qaar kale oo reer Kiyev ah sida Dimitro ayaa walaac qaba. waxaan ka walaacsanahay cidda guulaysanaysa iyo guud ahaan siday noqon doonto siyaasaddooda ku wajahan dalkeenna. waa arrinta aan danaynayo. ilaahay ha na waafajiyo in labadooduba ay na taageeraan. cabsida ugu weyn ayaa ah in maamulka cusub ee Maraykanku uu joojiyo taageeradiisa uuna ka laabto garabka Ukraine uu ku siiyo dagaalka ay kula jirto Ruushka, ayuu yidhi Mykola Defidyuk oo ah falanqeeye siyaasadeed. in waddan mar dimuqraadi ahaa loo beddelo dowlad macangeg ah waxa ay keenaysaa malaayiin dhimasho ah, waana midda uu dalku ka baqayo. kadib laba sano iyo bar uu dagaalku socday, qodobka muhiimka ah ee saameynaya niyadda Ukraine waa hubanti la'aanta waxa ka iman doona maamulka cusub ee aqalka cad. Trump ayaa ballan qaaday inuu si degdega u soo afjari doono dagaalka, waxaana dad badan ay ka cabsi qabaan in haddii uu xafiiska ku soo laabto uu Ukraine ku qasbo inay samayso tanaasulaad badan. islamar ahaantaana dadka reer Ukraine waxa ay xasuustaan in Trump markii uu madaxweynaha ahaa uu ogolaaday iibinta nidaamyada ka hortaga taangiyada ee Javelin, kaasi oo ka caawiyey Ukraine inay kula dagaalanto Ruushka bilowgii dullaankiisa. maamulkii Obama iyo Biden ayaa 2014-kii diiday codsigii Ukraine ee hubkaasi ku iibsan lahayd markii Ruushka uu ku duulay Crimea oo uu la wareegay inta badan gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. laakiin dadka reer Ukraine ayaa ku kala fikir duwan, iyadoo Svetlana ay ka baqayso in Trump uu guuleysto. waxa ay tiri, Trump waa nin isbedbedela, wuxuuna leeyahay fikrado la yaab leh. kuwa kale sida Ivan ayaa damaanad ka dhiganaya wixii Trump uu sameeyey markii uu xafiiska joogay. Trump waxa uu soo noqday madaxweyne, habkiisana waa la yaqaanaa oo ma jiraan wax laga cabsado sida aan qabo. Maraykanka ayaa inta uu xafiiska joogay Biden waxa uu si deeqsinimo leh u taageeray Ukraine, isagoo siiyey $175 bilyan oo dollar oo taageero ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee Ruushka, balse madaxda Ukraine ayaa ka niyad jabsan gargaarkaasi oo soo daaha. waa kan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski. ciidanka Ruushka ayaa hadda isku dayaya inay ka faa'iidaystaan xaaladdan innagoo saaxiibadeenna ka sugayna sahayda, gaar ahaan Maraykanka. taasina waa sababta dhabta ah ee inay dhaqso ku timaadaa ay fura u tahay xasilinta furumaha. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii la doorto, siyaasadaha Kamala Harris ay u badan tahay inay la mid yihiin kuwii Biden, iyadoo taasna qaar ka mid ah dadka ay rajo u tahay, laakiin kuwo kale ayay uga dhigan tahay inay ka walwalaan in dagaalku uu sii socon karo. ra'yi aruurin ay samaysay xarunta Razumkov ee Kiev ayay ku ogaatay in 44% dadka reer Ukraine ee la wareysay ay qabaan in si dhaqso ah ay Ukraine iyo Ruushka u bilaabaan wadaxaajood nabadeed, laakiin inta badan ka qaybgalayaasha ra'yi aruurinta ayaa u arka shuruudaha Putin kuwa aan la aqbali karin, iyadoo uu kordhayo daalka ka dhex jira taageerayaasha reer Yurub ee caawiya Ukraine. qaar badan oo halkan jooga ayaa u arka doorashada Maraykanka inay tahay mid mustaqbalkooda uu ku tiirsan yahay xilli ay jirto hubanti la'aan.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Ana Shernikova ay ka soo dirtay magaalada Kiev. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaa inoo haya wariyaha v o eda Borama هاشم شيخ عمر قط.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idiinka soo diyaarinay magaalada Buurame ee gobolka Awdal. dabayaaqada bisha Agoosto iyo bilowga bisha September jaamacadaha dalka waxaa ka soo baxa boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo sanad walba loo qabto xafladaha qalinjabintooda. Waana rajada ugu wanaagsan dhalinyarada maadaama ay aqoonta waxbarashada ay soo wadeen muddo ku dhow 18 sanadood. Haddaba waxaan la kulannay qaar ka mid ah dhalinyaradii hore uga qalinjabisay jaamacadaha dalka gudihiisa, taasoo aan wax ka weydiinay qalinjabintoodii kadib waxyaabaha ay waaya aragnimadoodu ay tahay ee ay la wadaagi doonaan dhalinyarada sanadkan 2024 ka qalinjabinaysa jaamacadaha wadanka gudihiisa.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Saleebaan, waxaan ahay ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Camuud 2022. Waqti xaadirkan oo kale bilahan bishan August dhamaadkayga ilaa bisha September, waqtiyadan oo waqtiyadii qalinjabinta jaamacadda Camuud aada loo sugay, waa waqtiyadii qofku faraxsanaa maadaama 16 sano wax ku dhow ama ka badan ay dadku wax soo baranayeen. Xilligan waa xilligii la farxay, waalidiinta faraxsan, faamilka faraxsan, dhammaan dadkii kasoo qayb qaatay, qofka amba qofkii lacag ku gaarayay ama sidan kale waxbarashada ka caawinayay dhammaan waalidkaas waa bishii ku farxay qofkaasi. Sanad walba qaar baa ka qalinjabiyay jaamacadda, markaa farxadda dadka kasoo qayb qaatay baana farxadda helay ilaahay la kulansiiyay. Aad baanan u jecelahay inaan dadka iga dambeeya jaamacadaha ka qalinjabinaya in farxadooda la qaybsado, ka qayb qaato.
Boqolaal dhalinyar ayaa markaa sanad walba jaamacada ka qalinjabinaya, haday tahay jaamacadda Camuud iyo jaamacadaha kale ee wadanka guud ahaanba. Dhalinyarada aqoontoodii iyo waxbarashadoodii soo dhameystay, maxay filayaanba soo dhan kartaa?
Dhalinyarada soo dhameystay dhowr 10 sano waxbarashada ama mastaraadaan ama digiraadaan waxay doonan lahaadaan, waxay filanayaan inay wadanka ay ku sugan yihiin ay ka shaqeeyaan, shaqo ka helaan. Kuli caqabadada ka hor imanaya qofku jiraay, laakiin inay dadaalka iyo communication-kiisa qofka ku xiran tahay, waxay filayaan waxa ay dhowr 10 sanay soo dhiginayeen fakartigu doonahaade inay ku helaan shaqo ay rajaynayaan ana filanayaan.
Magacaygu waa Muuse Daahir Madar, kamid ah ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Camuud sanadkii 2022 kana qalinjabiyay kulliyadda beeraha Department Animal Science. Kulay waxaan tala siinayaa ardayda ka soo baxday jaacadaha ee imika sanadka qalinjabinaysa. Anuu markii aan jaacada joogay waxaan aaminsanaa markaan jaacada dhameeyo inaan shaqo tagayo hay'adiyo waxaa la soconayo, laakiin markaan imiday suuqa waxaan ogaaday in shaqadu xidhiidh tahay oo ay noqonayso qof walba xirfadiisa sida uu u dhisan yahay, qofka sida ay family ahaan ama human resource uu leeyahay uu ku xidhan yahay bulshada, iyo qofkii aqliyadii ama dowladda loogu jiro shaqo helayo. Marka ay arday haltaan siinayaa inay horta nidaamka suuqa soo galaan, ay xirfadaha iska dhisaan sida luqadda, computerka, technology-ga, ay galaan galba sameeyaan, ardayguna inuu guriga soo fariisanayo oo aanu moral yeesho uu ku soo shaqeeyo magarana saayay tiriban soo qaato, oo imika markaa shaqadii dhamayso jacadi soo baxdo shaqada cusba lagu bilaabayaa waxay noqonaysaa bilow. Haddii aad imika soo baratay dhaqtaro kale ma bilaabaysin nin dhaqtaraad la soo shaqeynaysaa 2 sano soo joogaysaa haddaad accounti tahay, accountiga trainingki baad u baahan tahay. Markaa hal transinaya waa aan kusoo gabagabeynayaa in ardaydaasi ay moralkooga dhisaan, aanan idin jabin, wadankoogana aaminaan.
Magacaygu waa Cabdisamad Cumar, waxaa ka mid ahaa difaacii 2020 ka baxay jaamacadda Camuud sanadkii 2020. Waxaan markii koowaad hambalyeynayaa ardayda sanadahan ka qalin jabinaysa sanadkan dhamaadkiisa bisha 8-aad ilaa iyo 9-aad bilowgeeda yaan hambalyeynaya marka koowaad. Runtii waa maalin farxadeed qalin jabinahaasi soo socda oo qofku wuxuu intaas u sano waxbarasho uu soo waday uu dhammaynayo. Marka koowaad waan hambalyeynaya, waa maalin farxadeed. Dhanka kale iyaduna waxa caqabadahaygu ay yaalaan qofkii soo qalin jabiyay intaas u sano wax soo baranayay waxay suuqa ula kala kulmi doono caqabado badan. Marka qofka waxa u banaan un options laba ama saddex ah, in qofku waxbarashadiisii sii wato ilaa master's degree uu siiyo ilaa PhD, iyo inuu wajaho suuqa shaqada oo uu shaqadii qaabkii u heli lahaa uu ka shaqeeyo. Sidoo kale ama inuu ganacsi iyo hal abuur la yimaado oo dunida maanta maadaama technology ay u guurtay inuu technology-ga iyo waxyaalihii uu soo bartay qofkaasi uu ka faa'iideysto hal abuur ganacsi uu la yimaado. Ta kale aan ku dari lahaa waxay tahay qofkii maadaama intaas sano wax soo baranayay, waxaan kula talin lahaa marka koowaad inuu Ilaahay tala saarto caqabado badan baa suuqa yaala, inuu xirfadihiisii uu shaqada ku raadsan lahaa CV-giisi iyo u qurxisto, inuu dad badan oo communication networking waxyaalaha ka caawinaya shaqada inay heshay ka mid tahay uu qofkaasi dhisay intaas.
Dhallinyarada badan ee suuqa soo gelaya ee aan aqoon u lahayn sida ay shaqo u raadsadaan, sidee waa aragnimadaada?
Runtii waxay tahay qofka markuu jaamacaddii ka soo qalin jabiyo wuxuu wajahayaa suuqii, inuu suuqii uu wajaho oo uu booqdo meelihii shaqadu taalay sida sectoriska kala duwanaa, private sector haday tahay, public sector haday tahay, NGO-yada ka howlgala markaa meesha uu ku sugan yahay, inuu meelahaasoo dhan booqdo oo de iska iibgeeyo oo qofkii uu bandhigo xirfadiisii wixii soo bartay oo aanu rajo dhigin ayaan qofka kula talin lahaa. Marka challenge badan baa laakiin yaala inaan qof rajo dhigin oo la bacbac dhigo waxyaala, marka fursadu isaga uu imanaysa marka dambe isaga markuu raadiyo iyada marka uu helaya u guuleysanaya.
Dhalinyarada inta badan shaqooyinka ku waaya wixii ay soo barteen hadda qalin jabinaya iyo kuwii hore soo qalin jabiyey siday ugu gudbi karaan baa isleedahay. Tusaale ahaan, markaad adu aqoonta aad soo bartay iyo waxay aad ku shaqeyso hadda had isbarbar dhigto.
Runtii qofku markuu jaalka soo qalin jabiyo qasab maaha inuu wixii uu soo bartay ku shaqeeyo. Marka koowaad, wixii shaqe uu qaban karay inuu qabto ayaa horta runtii muhiima. Kadibna uu markasta uu isbarbar dhigo wixii uu soo bartay iyo wuxuu fursada suuqa siday tahay. Oo marka qofku qasab maaha inuu ku helo maaragtay qaabkii wax uu soo bartay inuu subject uu soo bartay inuu fursad ku helo. Laakiin waxaan kula talin lahaa qofku inuu shaqo kasta uu heli karay uu qabto, kadib uu hore u sii socdo marka uu fursadiisi isagoo dhinac kale ka raadsanaya. Dee laguma odhanayo haddaad maxay ahayd shaqo kasta uu qabanaysid, muhiimadu waa inaad income heshid, income ka xagad ka keenta laguma odhanayo, laguma weydiinayo. Marka shaqo kasta qofku inuu qabto ayaa muhiim ah.
Magacaygu waa Cumar Maxamed Cismaan, waxaan ahaa ardaydii ka qalin jabisay 2023-kii Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Buurama. Caqabadaha ka hor yimaada ardayda markay qalin jabiyaan, ana markaan qalin jabiyay markiiba waxaan islahaa waxaad shaqaalsaa ku heliyo maalintii aan qalin jabiyay maalintii ka dambeysa saasaad ku shaqa tagtay baan islahaa. Laakiin caqabado badan baa jira, challenge baa jira, dhibaatooyinka suuqaad kala kulmasay caqabaduhuna way badan yihiin. Oo waxaa ka mid ah qofkii oo aan garanayn meel shaqadii loogu hagaago iyo meeshay taalay, information aan ka haysan, caqabaduhu way badan yihiin. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la dhabaradeygo oo aanad isdhiibin oo aad raadiso wadiiqo kastood ku heli karto shaqada. Caqabadaha kalena yaalaana waxa weeyaan qofku inuu rabo inuu ku shaqo tago fakultigii ama fiilkii uu bartay, taasi lifteedu caqabad bay kugu noqonaysaa. Oo waxaa laga yaabaa fiilkii aad baratay inuuna aad ka heli karin meeshii aad ku nooleed ama aad joogtay. Marka waa inaad raadisataa dhow kale oo wixii kale ka shaqeyn karasa fursadee banaanba inaad gasho ayaa loo baahan yahay. Waana hambalyeynayaa ardaydaasi sanadka ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka. Waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay. Waxaa kula talin lahaa inay bartaan dad badan oo communicationka ay badiyaan intay jaamacadda ku jiraan, dadka bulshada ay dhexgalaan oo bulshada ay ku dhex milmaan si ay u helaan fursado badan. Waayo information intaad hayso ayaa shaqaysa, meel kastoo information kaasu geliyo ama uu kaasu geliyo aad ka heli karto fursad lagaaga sheegi karo waa inaad geli kartaa oo aad isku dhex tuuri kartaa. Marka waxaan odhan lahaa ardaydaas xilxilinay dadka soo dhexgala intaad waxbaranaysiin oo suuqa ku dhex jira.
Aad iyo aad ayay mahadsiihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Buurama oo waaya aragnimadooda iyo talooyin siinayay dhalinyarada ka qalin jabinaysa jaamacadaha dalka. Dabayaaqada bilaha August iyo September loo qabto xafladaha qalin jabintooda aqoonta ay ka barteen jaamacadaha dalka gudihiisa. intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada Boorame ee gobolka Awdal, uuna idiin soo diyaariyay anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo wanaagsan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ee Gaza ayaa sheegtay talaadadii shalay in Israa'iil ay duqaysay goob bani aadanimo oo ku taalla koonfurta Marinka. Duqayntaasi ay waxaa ku dhintay ugu yaraan 19 qof, waxaana ku dhaawacmay dad kale oo gaadhaya 60 kale, sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Ibraahim Xasan Daanduray.
Militariga Israa'iil ayaa waxa uu muran ka keenay tirada dhimashada, iyagoo ku eedeeyay Xamaas in ay ka howlgasho aagga bani aadanimo. Weerarku waxa uu ka dhacay Mawaasi oo ah goob bini aadminimo ee ku taala galbeedka Khan Yunis. Ciidanka Israa'iil ayaa wuxuu sheegay inay dileen tiro dagaalyahanada sare ee Xamaas oo ay ku jiraan dhowr taliyo oo si toosa ugu lug lahaa weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday Israa'iil oo dagaalku ka bilowday. War ka soo baxay Xamaas ayaa waxaa lagu beeniyey in dagaalyahanadooda ay ku sugan yihiin deegaankaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxaa si kulul ugu cambaareeyey duqeynaha Israa'iil ay ka geysatay magaalada Mawaasi. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu sheegay una sheegay saxafiyiinta in isticmaalka hubka culus ee meelaha dadku ay ku badan yihiin ay tahay wax dambinimo xuma, waxaana uu sheegay in Falastiiniyiintu ay u guureen aaga Khan Yunis si ay markaas u raadsadaan hoy iyo badbaado kadib markii Israa'iil dhowr jeer ay furtay taasi inay sameeyaan, isagoo sheegay in Gaza aanay jirin meel nabdoon. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu Talaadadii sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono la shaqaynta Qatar iyo Masar si loo dhameeyo daldaloolada haray ee heshiiska xabo joojinta si loo soo afjaro colaadda Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan. In ka badan 900% arrimaha waa la isku afgartay. Marka waxaan hoos ugu dhaadhacnay arrimo fara ku tirsi ah, xitaa ma jiraan dhowr arrimood oo aad u adag, laakiin si buuxda ayaa loo xalin karaa marka la eego go'aankeena, ayuu Blinken u sheegay saxufiyiinta intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo wadajir ay ugu qabteen magaalada London xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Lammy. Lammy ayaa dhowaantan waxa uu ka soo laabtay isu taga Imaaraadka Carabta, isagoo sheegay in Imaaraadka uu muujinayo qaar hore u xaglinaya sida ay uga go'an tahay dhammaan qaabka amniga ee Gaza dagaalka kadib. wuxuuna Lammy carabka ku adkeeyey baahida loo qabo dariiq loo maro xal laba dowladood ah, isaga oo sidoo kale carabka ku adkeeyey in uusan jiri karin door ay Xamaas ku yeelan karto Gaza dagaalka kadib. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qaramada midoobay ay u yaboohday inay gacan ka geysato la socodka xabajoojin kasta, laakiin ay tahay waxaan macquul ahayn in loo malaynayo in qaramada midoobay ay si toos ah u maamuli doonto dhulkaasi ama ay geyn doonto ciidan nabad ilaalina, isagoo sheegay inuusan rumaysnayn Israa'iil inay aqbali doonto door ballaaran oo qaramada midoobay ah. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil sanadkii hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 1,200 oo qof, waxaana gacanta ay Xamaas ku dhigeen ku dhowaad 250 la haystayaala. Weerarada argoosiga ee Israa'iil ayaa lagu dilay in ka badan 41,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badnaa haween iyo caruur, inkastoo militariga Israa'iil uu sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan dhowr kun oo mintideena.
Mareyka, UK, dalalkii midooda Yurub iyo dalal kale ayaa waxa ay Xamaas u aqoonsadeen koox argagixisa.
Aad iyo aad umahadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi in la socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulaziz Barro.
Sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaa ku soo kordhay shirkado sameeya soo saarista muuqaalada iyo xayeysiimaha dhinaca internetka. Arrintan ayaa dad fara badan oo warbaahinta ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay la wareegeen xayeysiimihii warbaahintu ay heli jireen, sidaasina warbaahinta Soomaalidu ay ku dareentay qalqal dhinaca suuqa ah. Haddaba arrimahaasi maxaa ka jira? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa. Waxaa igala qayb galaya Cabdimaalik Cadaan oo ah milkiilaha shirkadda lagu magacaabo Gaashaan oo dhinaca muuqaalada sameysa oo Muqdisho fadhigeedu yahay, iyo Maxamed Salaad oo loo yaqaano Suudaani oo ah wariye Ruug Cadaa ah, sidoo kalena ah maamulaha telefishinka maxalliga ee cusub. Dhammaantiin ku soo dhowaada ee dooda gaaban ee V O A. Waxaan ku bilaabayaa Suudaani. Suudaani, shirkadahan productionka sameeya ma waxay la wareegeen suuqadeenni ganacsiga ee warbaahintu ay ku tiirsanayd?
Oo maxsan tahay Barro, su'aashaas markii aan u gudagalno waxa waaye muddooyinkii u dambeeyey ama sida qaalibkaaba dadku waxa ay ka dhageysan jireen warbaahinta cidda rasmiga ah ee waxyaabaha suuqa ku saabsan haysa, maxaysiin ha noqoto ama ogeysiis ha noqoto ama wargelin. Warbaahinta markii laga sii daayayna waxa ay ahayd midda ugu badan ee dadku ay aaminaan oo halkaas ay ka doodaan adeega dhabta ah ee ay u baahan yihiin. Marka labadii sano aan sida ugu badan ee ugu dambeysay waxaa aada soo korortay waxyaaba si shaqsiyaad ah oo qof marketing garaysanayo oo dadkiina dhumistay kalsoonidii ay ku qabeen shayaashaasi, warbaahintiina booska kala baxay inta badan. Marka dadkana culaysay ku tahay warbaahintiina culaysay ku tahay marketingkan ama xayeysiintan sida shaqsiga ah baraha bulshada loogu sameynayo. Cabdicaziz,
waa tahay Cabdimaalik Cadaan, shirkadda Gaashaan aad leedahay oo arrimaha ka shaqeysa soo saarista muuqaalada iyo weliba digital marketingka, misku aragtaan inaad qaadateen suuqii xayeysiimaha ee warbaahinta?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziz, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Marka la fiiriyo, horta dunida waxay usii guureysaa digitalkan ama teknolojiyadan casriga ah. Mar walba teknolojiyada casriga u guurtana suuqu wuxuu usii weexanayaa dhankaas iyo teknolojiyada casriga ah. Haddii suuqu teknolojiyada casriga u weecdo, waxay noqonaysaa ganacsiyada iyo shirkadaha iyo kambaniyadaba in badeecada ama productiga ay hayaan ay kusoo gudbiyaan teknolojiyada casriga ah dunida ay usii guureyso. Taasina waxay u baahanayaan dad u heelan oo hawshaasi u qabanaya, maadaama howlahoodii kale ay ka badan yihiin, sida in loo manage gareeyo mareegahooda bulshada, baraha kale ee ku leeyihiin bulshada, ayagoo lagu soo gudbinayo fariimahooda qaabilsan ganacsiga ayaga la xiriira. Umana maleynayo warbaahinta maxalliga in shaqooyinkooda aan la wareegin, maxaa yeelay warbaahinta maxalliga waxay inta badan ka shaqeysaa soo gudbinta dhacdooyinka bulshada dhexdeeda ka dhaca, sida xaaladaha bulshada ka dhex taagan. Si marka loo fiiriyo xayeysiimaha ay ka qaadaan ganacsiyada warbaahinta maxalliga ah, waa waxyaabaha warbaahinta maxalliga inta badan ay ku tiirsan yihiin. Taasina waxaa keenaysa saameynta iyo revolutionka ku imaaday teknolojiyada casriga ee warbaahinta maxalligana caqabad ku noqotay. Laakiin ganacsiyada iyo shirkadaha inta badan waxay u weecdeen iyagoo ka faa'iideysanaya teknolojiyada casriga shirkadaha ka shaqeeya in ay u gudbisadaan looguna shaqeeyo xayeysiimada ay u baahan yihiin.
Aad baan kuu gartay Suudaani. Haddii aad ila socoto Cabdimaalik, waxa uu leeyahay dhibaatada ugu badan ee warbaahinta maxalliga ah ay hadda wajahayaan guud ahaan waa internetka oo xayeysiimahan maaha. Doodaas sidee u aragtaan?
Baruusaas ma qabo. Internetka hordu waa mid ka mid ah tallaabooyinka hadda dunida kusoo siyaaday oo qof walba ay u suurto gashay inuu wuxuu hayo oo dadku usoo bandhigo. Laakiinse internetka waxaa ka muhiimsan in ay dadku markii horeeto ay haysteen meel ay ku gudbistaan adeega uu hayo oo kalsoonidii dadku ay ku qabaan. Tusaale ahaan, hadda waxay kusoo qabanaa markii nin uu dhakhtar ka keeno caalamka uu ka keeno oo isbitaal keeno, warbaahinta uu yimaado oo uu yiraahdo waxaan rabaa in la wargeliyo dadka in aan keenay dhakhtar noocaas oo noocaasa si dadku ay usoo aadaan, waxaa xaqiiq ah oo aan aragnaa in isbitaalkaasi markii uu barnaamijkaasu ka baxo idaacadda ama telefishinka, in isla markiiba isbitaalkaasi uu markaas ka buuxsamayaan dad badan oo baahidaas caafimaad qabay. Laakiin markii si gaar ah qofku usoo dhigo baryihiisa bulshada amaba magaca kambanigaasi la waxaysiiyo, waxaa arkaysaa markaad fiirisid reactionna dadka bixinayaan in kalsooni aysan jirin. Marka dadku waxaan qabaa iyaga ayaa waxay jahadii ka dhumiyeen in ay dadkiina baahidoodii kalsooni waxay ku qabwaan ay usoo bandhigaan warbaahintii wixii ay dadka sugayeen, ma ahayn in ay dacdo iyo dagaal iyo qarax ay soo tabiyaane. Adeegan waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshada ay warbaahintu ka sugeysa. Marka waa arrin lan marin habaabiyey inay tahaan aaminsanahay caddaas.
Waa tahay kalsoonida adeegaad bixisaan Cabdi Maalik intee lagu kalsoonaan karaa sida waxaanad hadda samaysaan ee productionkeena la xiriira?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Inaga inta badan ma adeegsano mareegta aan ku leenahay baraha bulshada inaan usoo dhigno kambaniyada ama shirkadaha aan xayeysiinta u sameyneyno, si ayaga kalsoonida ay bulshada ku qabaan ay u arkaan. Waxaan keliya u maamulnaa barahooda bulshada ee ay ka sameysteen ayaga, si aan ugu soo gudbino fariimaha ay rabaan in bulshada loogu gudbiyo inagoon adeegsanayno xayeysiin digital ah ama fariimo casri ah oo la jaanqaadaya dunidan casriga. Marka kalsoonida ugu weyn ee inagu qabi karaana isleeyahay waxay tahay in ayaga aan siino awoodda ugu badan ay ku maamulan karaan ama brandiga gaarka ama sumada gaarka ay leeyihiin loogu soo gudbiyo xayeysiimaha ayaga ay leeyihiin iyo fariimaha ay u baahan yihiin inay bulshada la wadaagaan. Inta badan waxaan ka shaqeynayna waa howlahaasna kalsoonida ugu badan waxay bulshada siineysaa inay arkaan fariintani meesha ay ka socoto inay tahay sumada lagu aqoonsan karo shirkadaasi ama kambanigaas ama isbitaalkaasi hawsha uu ka shaqeeyo, si ay automatically u ogaadaan in uu soo kordhiyey adeeg cusub ama uu gudbinayo fariin ku saabsan ama la xiriirta bulshada uu asiga u shaqeeyo.
Waa tahay waxaan maamulaynaa xarumaha ganacsiga ah kontooyin internet ay iyagu samaysteen, annagana muuqaaladii wixii baan u samaynaynaa. Marka waxa la yaqaanaa warbaahintan waxay xayeysiinayso iyo meesha ay xogta ka keenayso, laakiin account internet-a oo iska shaqeynaya oo saxnaashiisa aan la hubin karin, maana caqabad internet-ka soo kordhiyey iyo shaqooyinkiina noqon karin?
Cabdicasiis, hadda waxay dunida usii socotaa in xiliba xilihii ka dambeeya ee sameyso improvement ama sar u qaadis lagu aqoonsanayo shirkada sumadeeda. Waxyaabaha ugu weyn waxaa kamid ah in loo sameeyo wixii afka qalad lagu dhaho blue tick ee shirkada u gaar ah, taasoo shirkadaha kale ugu duunaanayso, ama haddii xitaa magaceeda si qaldan loo adeegsanayo oo qofka tiknolojiyada ku jira ama mareegta isticmaalayo ama baraha bulshada isticmaalayo uu ku ogaan karo sumada gaarka ah ee la bixiyo ay bixiso shirkadaha mareegtooda la isticmaalo sida Facebook-ga iyo baraha kale ee bulshada.
Waa tahay markii aad fiirisa dhinaca internetka Suudaani, hadda waxaa muuqata shirkadaha si iskooda inay platforms ama meelo ay wax ku xayeysiistaan ay iyagu heleen. Warbaahinta maxalliga oo hadda aad adigu ka shaqeyso kuna tiirsaneyd xayeysiimaha ay suuqa waxay ka helaan, xalkooda muxuu noqonaya?
Warbaahinta markii aan intaan u gudagelin horta akoonadan ama kontooyinkan gaarka ah oo ay leeyihiin xarumaha gaarka loo leeyahay, horta ma keeni karto in ay kalsooni buuxda dadka loo adeegayo warbaahintii iyagu hal meel ay u wada socdaan oo bulshadii loo adeega ah. Laakiin ma keeni karto in kalsoonidii iyo baahidii dadkaasi ay qabtay in la gaarsiiyo. Tusaalaha ugu fudud ee aan dadka wax ugu sheegi karo waxay tahay hooyada aan haysan mobile smartphone ah ee tuleedka Muqdisho meel fog ba iska dhaaf ku nool ee u baahan in ay hesho wargelin ku saabsan wixii maanta yimid, nin xakambeni leh oo ku samaystay mareegtiisa Facebook laakiin warbaahinta uusan la wadaagin, asna businesskiisi waa dishay, hooyadaasna baahidii ay qabtayna meesha waaay ka baxda. Marka xalka ugu fiican ayuna businesskoodii ku heli karaan inuu horumaro hooyadaasuna baahideedii in la buuxiyo ku heli karto waxay tahay in aan mar walba aysan ka bixin meesha in warbaahintii xogtaasi ay gudbiso. warbaahinta dhinkeeda ayada ruuxeedu waxay qayb ka tahay dadka ka faa'iideysanaya baraha bulshada si gaar ah maadaama uu social media sida Facebook iyo YouTube-kiiba ay iyagu dhankooda dhaqaale ka sameynayaan. Laakiin si markii loo fiiriyo, maadaama warbaahinta madaxa banaan ay sintin cid dhaqaale gaara siiso, saameyn ballaarana waxay ku yeelanaa dhankii income-kooda ama dhaqaalihii soo gelaya.
محمد عبد الله السلاط سوداني لو يقاني عبد المالك عطان أدد ما سنتين صاحب يلدوت دي قام نايد نح انتهي موجود
أدي أدو ما تنيا عبد العزيز يبرو أو دود دا سيق قبن حمر إنو غصو دري ولي واحد دي سنسان في وي واشنطن هاتنا أنو برنو دنيحي هسا heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii caawa iyo dunida. Intaynu dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan baahda v o idinla sidaas iyo fiid wanaagsan.
Sabab tisa.